Մաս երկրորդ.
Միջնորդի գործը ոչ այստեղ, ոչ եւս մի այլ քաղաքում, այլևս նրան չեն հետաքրքրում. Այս խուճապը եւ երկու տարի առաջ կատարված աղետի վերհուշը Քափերվուդին բուժեցին թե բորսայական խաղի եւ թե Ֆիլադելֆիա քաղաքի սիրուց. Բախտավոր շատ տարիներից հետո նա մի ժամանակ խիստ դժբախտ էր այդ քաղաքում. Իսկ կալանավորի խարանը այստեղ ընդմիշտ փակում էր նրա առաջ մուտքը դեպի այն շրջանները, ուր նա կուզենար մտնել։ Այժմ, երբ գործարարի նրա համբավը վերականգնված էր, երբ ներել էին նրան մի հանցանքի համար, որ նա չէր կատարել, Քափերվուդը հույս ուներ, որ ամենքն էլ հավատում են դրան։ Այլ անելիք չէր մնացել, եթե ոչ հեռանալ Ֆիլադելֆիայից և սկսել մի նոր ասպարեզ որոնել։
«Եթե ես սա մարսեմ», ասում էր իրեն Ֆրենկը, «ապա պետք է վերջակետ դնել. կմեկնեմ արևմուտք և կզբաղվեմ բոլորովին այլ գործով»։
Նա արդեն մտածում էր քաղաքային երկաթուղիների, հողամասերի առուծախի, արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունների և նույնիսկ հանքեր շահագործելու մասին, անշուշտ միանգամայն օրինական հիմունքներով։
«Ինձ լավ դաս տրվեց», մտածեց նա, վեր կենալով ու պատրաստվելով դուրս գալ։ «Ես նույնքան հարուստ եմ, ինչպես առաջ, իսկ ժամանակ քիչ է կորսված. մի անգամ ինձ գցեցին թակարդը, բայց այլևս չի կրկնվի»։
Նա բանակցություններ էր վարում Ուինգեյթի հետ, շարունակելու աշխատանքը նախկին պայմաններով, անկեղծ մտադրություն ունենալով նվիրվել դրան, իրեն հատուկ եռանդով։ Սակայն նրա ուղեղում ստեպ-ստեպ հառնում էր այս ուրախ միտքը.
«Ես միլիոնատեր եմ, ազատ մարդ, 36 տարեկան եմ և դեռ երկար եմ ապրելու»։
Այսպես մտածելով նա գնաց Էյլինի մոտ, ապագայի մասին միասին երազելու։ Ընդամենը 3 ամիս հետո գնաց կսլանալով Պենսիլվանիայի լեռներով և Օհայոյի ու Ինդիանայի հարթավայրերով, արևմուտք էր տանում այդ միլիոնատիրոջը, որ չնայած իր հարստության, երիտասարդության ու հիանալի առողջության, վախվխելով էր մտածում, թե ինչ է սպասում իրեն։ Բազմակողմանի ու երկարատև խորհրդածություններից հետո նա եկավ այն եզրակացության, որ արևմուտքը հարուստ է ամեն տեսակ հնարավորություններով։ Նա ուշադիր ուսումնասիրում էր Նյու Յորքի հաշվային պալատի ամփոփագրերը, ինչպես նաև բանկերի հաշվեկշիռները, հետևում, թե ուր է շարժվում ոսկին և համոզվեց, որ մեծ քանակությամբ հոսում է Չիկագո։ Քափերվուդը ֆինանսների ակնառու գիտակ էր և հասկանում էր, թե ինչ է նշանակում ոսկու հոսանքի ուղղությունը։ Գործարար կյանքը բարգավաճում է այնտեղ, ուր հոսում է դա։ Ամեն ինչ եռում է այնտեղ, ամեն ինչ գտնվում է անընդհատ աճի վիճակում։ Հիմա նա ուզում էր սեփական աչքով տեսնել, թե ինչ կարելի է սպասել արևմուտքից։ 2 տարի էր անցել այն օրվանից, ինչ Դուլութում ասուպի պես փայլեց երիտասարդ ֆինանսիստը։ Չիկագոյի գործարար աշխարհն էլ դարձավ արևմուտքի արտադրած ծորենի հսկայական պաշարների իրացումով զբաղվող Ֆրենկ Քափերվուդ հացահատիկային կոմիսիոն գրասենյակի առաջին քայլերի վկան։ Միսիս Քափերվուդը, որ առաջվա պես ապրում էր Ֆիլադելֆիայում, առանց ավելորդ աղմուկ բարձրացնելու, հավանորեն սեփական ցանկությամբ, ապահարզան տվեց ամուսնուն։ Ժամանակը ողորմած եղավ նրա հանդեպ։ Միսիս Քափերվուդի նյութական վիճակը, որ վերջերս այնքան ողբալի էր, լավացավ և դարձյալ սկսեց ապրել արևմտյան թաղամասում, իր քույրերից մեկի հարևանությամբ, մի հարմար ու գեղեցիկ, միջին կարողության տեր բուրժուայի տիպիկ առանձնատան մեջ։ Հիմա նա նորից խիստ աստվածավախ էր դարձել։ Նրա զավակները, Ֆրենկն ու Լիլիանը, մասնավոր դպրոց էին գնում ու երեկոյան վերադառնում էին մոր մոտ։ Տնային գործերի մեծ մասը կատարում էր ծերունի Նեգր Սիմսը։ Կիրակի օրերը Լիլիանին սովորաբար այցելում էին ծեր Քափերվուդները, որոնց նյութական դժվարությունները նույնպես անցած գնացած բան էին, բայց երկուսն էլ մի տեսակ սսկված ու հոգնած էին երևում։ Քամին այլևս չէր ուռեցնում նրանց երբեմնի այնքան երջանիկ կյանքի առագաստները։ Հայր Քափերվուդը բավական փող ուներ, որպեսզի փոքր պաշտոնյայի տաղտկալի աշխատանք չկատարեր, բայց կյանքը վերադասավորելու ցանկություն այլևս չուներ։ Նա ծերացել էր, թուլացել, և ամեն ինչի նկատմամբ դարձել անտարբեր։ Վերհիշելով անցած տարիներին իր շուրջ իշխող պատիվն ու աշխուժությունը, իրեն այլ մարդ էր զգում։ Անցել էին ցանկությունները, անցել էր համարձակությունը, մնացել էր միայն մահվան սպասումը։ Երբեմն իր նախկին եղբոր կնոջ այցի էր գալիս նաև Աննա Ադելայիդա Քաուփերվուդը, որ հիմա ջրամատակարարման քաղաքային բաժնի պաշտոնյա էր։ Նա սիրում էր խորհրդածել կյանքի անըմբռնելի հեղեղկությունների մասին։ Եվ հետաքրքրությամբ էր հետևում իր եղբոր կարիերային, որին, ինչպես երևում էր, բախտը ինքն է կանխորոշել միշտ առաջին դերերը կատարելու, սակայն հրաժարվում էր հասկանալ նրան։ Համոզվելով, որ բոլոր նրանք, ովքեր կապված են նրան, ունենում են անկումներ ու թռիչքներ, նայած նրա հաջողություններին, Աննան խճճվում էր կռահումներ անելով, թե ինչ բան է բարոյականությունն ու արդարություն այս աշխարում։ Կամ բոլորի համար պարտադիր սկզբունքներ, թե միայն մարդիկ են այդպես կարծում։ Բայց ավելի շատ բացառություններ ես տեսնում այդ կանոններից։ Իր եղբայրը անպայման չէր ղեկավարվել այդ սկզբունքներով, մինչդեռ նորից ընթացավ առաջ։ Ինչ է ուրեմն դա նշանակում։ Միսիս Քաուփերվուդը, նրա նախկին կինը, դատապարտում էր Ֆրենկի գործելակերպը, բայց հաճությամբ օգտվում էր նրա բարգավաճման բոլոր բարիքներից։ Ինչպես զուգադրել սա բարոյախոսության ըմբռնման հետ։ Քաուփերվուդի ամեն մի քայլը, նրա բոլոր գործերն ու տենչերը հայտնի էին Էյլին Բաթլերին։ Ֆրենկի ու Լիլիանի ապահարզանից քիչ անց, Ֆրենկի հաճախակի Ֆիլադելֆիա գալուց և այն նոր աշխարհը մեկնելուց հետո, որտեղ նա այժմ ծավալում էր իր գործունեությունը, նրանք մի անգամ, ձմռան մի օր, միասին մեկնեցին։ Էյլինն ասաց մորը, որը ցանկացավ ապրել նորայի մոտ, թե ինքը սիրել է մի նախկին բանկիրի և պատրաստվում է ամուսնանալ նրա հետ։ Մայրը ստիպված եղավ բավարարվել այդ բացատրությամբ և տալ իր համաձայնությունը։ Այսպես էլ Էյլինի համար ընդմիշտ վերջացավ նախկին կյանքը իրեն ծանոթ հին աշխարում։ Այժմ նրան սպասում էր Չիկագոն, որ ըստ Քաուփերվուդի պատմածների շատ ավելի փայլուն ապագա էր խոստանում, քան այն, որին կարող էին հույս ունենալ Ֆիլադելֆիայում։ «Հիանալի է չէ, որ վերջապես մեկնում ենք», հարցրեց Էյլինը։ «Ամենայն դեպս, խելացի քայլ է», պատասխանեց Քաուփերվուդը։ «Կա մի ձուկ, որի գիտական անունը Միկտերոպերկա բոնակի է, իսկ ժողովուրդը ասում է ծովային սև պերկես. Այդ ձուկ արժանի է, որ խոսենք նրա մասին այն ամենի կապակցությամբ, ինչ պատմվեց վերևում. Սև պերկեսը շատ խոշոր ձուկ է. Երբեմն նրա քաշը հասնում է 250 ֆունտի, ապրում է երկար ու չի իմանում ինչ բան է վտանգը, որովհետև օժտված է շրջապատին հարմարվելու զարմանալի ընդունակությամբ. Այն խորամանկ բանը, որ մենք անվանում ենք ստեղծարար ուժ և օժտուն բարորության ոգով, մեր պատկերացմամբ միշտ կարգավորում է այս աշխարհում կյանք այնպես, որ հաղթում են ազնվությունն ու առաքինությունը. Սակայն կարծես իխրատ մեզ բնությունը ստեղծել է ծովային սև պերկես. Ուշադիր զննելով մեզ շրջապատող աշխարհը, մենք Երևան ենք բերում դրա նման, սակայն սակավնենք մի շարք հանցագործներ. Այդպես է սարդը, որ ոստայն է գործում անհոգ ճանճի համար. Այդպես է սքանչելի դրոսերան, ցողախոտը, որի կարմիր բաժակը բացվում է ու իր մեջ ընդունում նրա գեղեցկությամբ գերված արարածներին, ապա կրկին փակվում է դրանց կուլ տալու համար. Կամ թե ծիածանակերպ մեդուզան, որ տարածում է հյուսիսափայլի զմայլելի ճաճանչների նմանող շոշափուկները և խոշտանգում ու տանջում այդ շողշողուն մամլակի մեջ ընկած ամեն մի կենթանի շունչ։ Եվ մարտնել, առանց մտքով անցկացնելու փոս է փորում իր համար, զուղակ է լարում իրեն։ Պատրանքը շլացրել է նրան, և ահա նա բռնված է հանգամանքների թակարդում։ Կանաչ ջրերի մութ խորխորատներում շարժվող Միկտերոպերկան մի որոշակի ապացույց է այն բանի, որ բնության առարչական հանճարը զուրկ է բարուն ախասկզբից, և դա հաստատվում է ամեն մի քայլափոխի։ Միկտերոպերկայի գերազանցությունը ստորջրյա թագավորության մյուս բնակիչներից այն է, որ նա օժտված է ձևանալու համարյա անհավատալի ընդունակությամբ, իսկ սա էլ պայմանավորված է նրա մաշկի պիգմենտացիայով։ Առաջադիմելով էլեկտրամեխանիկայի ասպարեզում, մենք հպարտանում ենք, որ մի ակնթարթում կարող ենք մի փառահեղ նկար փոխարինել մի ուրիշով, հանդիսատեսի առաջ սավալել հանկարծակի հառնող ու նորից անհետացող տեսիլների երկար շարանը։ Սակայն Միկտերոպերկան ավելի տիրակալորեն է օգտագործում իր արտաքինը։ Ով երկար է նայում նրան, ակամա ենթարկվում է այն զգացմունքին, որ նրա առաջ գտնվում է մի ֆանտաստիկ գերբնական արարած։ Այնքան փայլուն է խապկանք առաջացնելու նրա ընդունակությունը։ Սև վիճակից վայրկենապես դառնում է սպիտակ։ Թուղ հողագույն էր, հանկարծ ստանում է ջրի հիանալի կանաչավուն գույն։ Նրա վրա սփռված բծերը ձևափոխվում են, ինչպես երկնքի ամպերը, և չի կարելի չզարմանալ, թե որքան բազմազան են նրա նենք հնարքները։ Ծովածոցի հատակին, տիղմի մեջ պառկած, նա կարող է հարմարվել այդ տիղմին։ Ծվարելով փարթամ ջրիմուռների հովանուտակ, ընդունում է նրանց երանգը։ Լույսի շերտում շարժվելիս, նա էլ թվում է ջրի մեջ աղոտ առկայծող լույս։ Ապշեցուցիչ բանը հետապնդումից շողոփրելու և գաղտագողի հարձակվելու նրա ունակությունը։ Իսկ ինչ նպատակով է Սև Պերկեսին այս առանձնահատկությամբ օժտել ամենազոր և խելացի բնությունը։ Որպիսի խաբելու անընդունակ դարձնի, կամ թե տա նրան չփոխվող արտաքին, որով կճանաչի նրան ամեն մի պարզամիտ ու կենսասեր ձուկ, և կամ Միկտերոպերկան ստեղծելիս բնությունը գործի է դրել նենգությունը, դրուժանությունը, կեղծությունը։ Չէ՞ որ նրան կարելի է ընդունել որպես խաբեության գործիք, ստի մարմնացում, որպես մի արարած, որին կանխորոշված է թվալ ոչ այնպես, ինչպիսին է, պատկերել այն, որի հետ ոչ մի ընդհանրություն չունի, որ իր սնունդը պետք է ճարի նենգությամբ, որի հանդեպ անզոր է անգամ ամենաուժեղ թշնամին։ Եվ այսպիսի ենթադրություն անելը ճիշտ կլինի։ Կարելի է արդյոք ճանաչելով Միկտերոպերկայի նման մի արարածի, ասել, որ բարի, բարեգործ և ամենազոր արարչական ուժը երբեք որևէ խաբեական ու նենգ բան չի ստեղծում, և կամ թե դուք կպատասխանեք, որ մեզ շրջապատող տեսանելի աշխարը լոկ պատրանք է։ Բայց եթե այդպես է, ապա որտեղից առաջ եկան 10 պատվիրանները, որտեղից ծագեց արդարության պատրանքը։ Ինչու մարդիկ միշտ երազեն են բարին, և ինչու օգուտ են տվել նրանց այդ երազանքները։ Մոգական բյուրեղ։ Ընթերցող, լինես դու միստիկ կամ վհուկ, կամ իրազեկ թովչանքների, կանխագուշակ երազների, կախարդական թասի ու բյուրեղապակե գնդի միջոցով գուշակելու գաղտնիքներին, և դիտես այդ առեղծվածային խորությունները, կտեսնես այն զույքին սպասող դեպքերի շղթան, որը հիմա կարծես շտապում է մի նոր ու խնդուն կյանքի ընթառաջ։ Կախարդական կացայի գոլորշու մեջ, փայլփլում բյուրեղապակու նշուրման մեջ, քո առաջ կերևային քաղաքներ, 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 ապարանքների, փարաշուկ երթևեկների, թանկարժեք իրերի, գեղեցկության աշխարը, վիթխարի մի քաղաք, մի մարդու կամքով աղետի մատնված, ահագին մի պետություն, այն ուժի վրա զայրանալիս, որին ի վիճակի չէ հաղթել, հսկայական դահլիճներ, պատերին մեծագույն վարպետների անգին կտավները, փառահեղությամբ հավասարը չունեցող մի պալատ, ամբողջ մարդկությունը ժամանակ առ ժամանակ զարմանքով մի անուն արտաբերելիս։ Եվ վայ նրան, վայ նրան։ Այն երեք վհուկները, որոնք փոթորկի պահին անապատում ողջունեցին Մակբեթին, եթե տեսնեին Քափերվուդին, կարող էին ասել. «Ողջույն քեզ, ով տիրակալ երկաթուղային հսկայական ցանցի»։ «Ողջույն քեզ, Ֆրենկ Քափերվուդ, կառուցողդ փառահեղագույն ապարանքի»։ «Ողջույն քեզ, Ֆրենկ Քափերվուդ, հովանավորդ արվեստների, տիրողդ անհամար հարստությունների, փառավորվելու ես դու դարեցդար»։ Սակայն վհուկ քույրերը Սուտ ասած կլինեին, որովհետև նրա փարքին խառն էր մեռյալ ծովի սաղմերի աճյունը, խելքը, որ ընդունակ չէ ցանկությամբ բռնկվելու, փարահեղությամբ հագենալու, սիրտը, որ վաղուց արդեն հոգտել է առօրյա փորձառությամբ, հոգին, որ սառն է ինչպես լուսինը անհողմ գիշերը. Իսկ Էյլինին նրանք, ինչպես Մագդուֆին, կարող էին խոստանալ բազմաթիվ տագնապներ, խորտակվող շատ ու շատ հույսեր, ունենալ և չունենալ. Հարստության և ճոխության մեջ չունենալու թախից։ Փայլուն հասարակություն, որ մի ակնթարթ բացեց նրա առաջ իր դռները, որպիսի անմիջապես իբաց վանի նրան։ Սեր, որ թռավ գնաց խտուտիկի սերմերի նման և մարեց խավարում։ «Ողջույն քեզ, Ֆրենկ Քափերվուդ, անզոր տիրակալդ, իշխանդ ցնորական թագավորության. Իրականությունը քեզ համար պատրանքների կորուստն է միայն»։ Այսպես կարող էին գուշակել վհուկները։ Նրանց կարող էին կրկնել կախարդական կացայի գոլորշու մեջ առնող տեսիլները։ Եվ այդ ամենը ճշմարտություն կլիներ։ Ամեն մի խելացի մարդ այդպիսի նախաբանից այլ վերջաբան չի կարդա։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։